Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 6-iyul, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Sarvar Usmon bugun dasturimizda. Musulmonlar Ramazon hayitini nishonlamoqda.
Mana somon sotasanmi, shurasanmi, olvarganda topshirim, kelasan mana
shu. O'zbekiston masjidlarida 100 minglab musulmon hayit namozlarini ado etdi. Toshkentdagi Hazrati Imom masjidida 50 mingdan ortiq namozxon yig'ildi. Istanbuldagi terror hujumlari, Turkiya prezidenti Rajab Erdo'g'on Istanbuldagi portlashga Dog'istonlik, Qirg'izistonlik va Tojikistonliklar aloqadorligini aytdi. O'zbekistonda xususiy yuk mashinalari egalari g'alla tashishga majburlanmoqda. Toshkentning panelni hibsxonasida 22 kun yotgan yigit hikoyasi. Ozod Nazar, o'zbekistonlik tilshunos olim Baxtiyor Isabekov mulohazalari bugun Ozodlikda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ramazon hayiti namozi Toshkent shahridagi masjidlarda chorshanba kuni ertalabki soat 5:15 da o'qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, birgina poytaxtdagi Hazrat Imom markaziy masjidida 50 ming odam hayit namozini o'qigan. Hayit namozi atrofidagi gaplar dasturimiz davomida. Qozog'istondagi avtohalokatda bir o'zbek o'ldi, 4 o'zbek jarohatlandi. Qozog'istonning Qarag'anda shahrida yuz bergan yirik avtohalokat natijasida bir o'zbekistonlik halok bo'ldi va O'zbekistonning 4 fuqarosi jarohat oldi. Novosia Qozog'iston agentligining 6-iyul kuni xabar qilishicha, avtohalokat Qarag'andada seshanba kuni kechki soat 9:00 Buxar, Jirav va Kosmonavtlar ko'chalari chorrahasida yuz bergan. Guvohlarning kasalxonaga olib ketilgan o'zbekistonliklardan 2 nafari viloyat shifoxonasining jonlantirish bo'limida saqlanayotgani, qolgan 2 o'zbekistonlikning hayotiga xavf yo'qligi xabar qilindi. Rossiyaning Sverdlovsk viloyati politsiyasi Kachanar shahridagi teplitsada 27 o'zbekistonlik 4 oydan beri yashab kelganini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, Kachanarlik 50 yoshli odam o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini o'z uyiga ro'yxatga tirkab, ularga yashash uchun hovlisidagi teplitsani fevral oyidan may oyigacha ijaraga bergan. Teplitsa yashash uchun yaroqsiz joy hisoblangani ortidan mazkur voqea bo'yicha Rossiya jinoyat kodeksining xorij fuqarosini fiktiv ro'yxatga qo'yish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Islom ulamolari Saudiya Arabistonida sodir etilgan terror harakatlarini keskin qoralab chiqdi. 4-iyul kuni Madina shahridagi Muhammad alayhissalom asos solgan Masjid Nabavi yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlashda 4 kishi halok bo'lgan va 10 kishi yaralangan edi. Bundan tashqari Saudiyaning 3 hududida portlashlar sodir etilgan. Saudiya Arabistoni ulamolar kengashi xudkushlar barcha muqaddas narsalarni oyoq osti qildi deb bildirdi. Islom olamining eng nufuzli universiteti bo'lgan Qohiradagi Al-Azhar oliygohi ulamolari hujumlarni qoralab, Allohning uyi, ayniqsa payg'ambarning masjidi muqaddas ekanini ta'kidladi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmati mahalliy nashrlarning respublikaning Axsu tumanida go'yoki O'zbekiston chegarachilari 2,5 gektar yerni bosib olgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Qirg'iziston O'zbekiston davlat chegarasining Jalolobod viloyati Axsu tumanining So'g'ot degan joydagi qismidagi vaziyat barqaror, deyiladi chegara xizmati bayonotida. Avvalroq Ozodlik O'zbekistonning Namangan viloyati va Qirg'izistonning Jalolobod viloyati chegarasidagi bir uchastkaga o'zbek va qirg'iz chegarachilari bir necha kundan buyon har ikki davlat fuqarolarini kiritmayotgani, ular bu joyda davlat qayd xizmati xodimlari bilan birgalikda chegarani aniqlash bo'yicha ishlar olib borilayotganini aytayotgani to'g'risida xabar qilgan edi. Jalolobod viloyatining Axsu tumaniga qarashli So'g'ot qishlog'i rahbari Zamir Benazarov o'zbek-qirg'iz chegarasidagi o'ziga berilgan 2 gektar uchastkadan o'tgan hafta o'zbek chegarachilari tomonidan haydab chiqarilganini aytgan edi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 28-iyun kuni Istanbulning Otaturk aeroportida amalga oshirilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olinganlar orasida tojikistonliklar borligiga oid xabarlarni tekshirmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on Istanbuldagi Otaturk aeroportida sodir etilgan portlashlarga Dog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston grajdanlari aloqador ekanligi to'g'risida seshanba kuni bayonot bergan edi. o'zini milliy xavfsizlik polkovnigi deb tanishtirib kelgan Egamberdi Hojibekov firibgar ozodlikdan ismli firibgar ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risida Bosh prokuraturaning Huquq gazetasiga tayanib, podrobno o'z sayti xabar qildi. Tergov materiallariga tayanib xabar qilinishicha, Hojibekov soxta guvohnoma yasagan, Toshkentdagi bozorlardan biridan harbiy forma sotib olgan, odamlar ishonchiga kirib, ularga turli xizmatlar taklif qilgan. Masalan, Qo'qonlik Saidovdan hajga borishga yordam beraman deb 3000, Marg'ilonlik Usmonovdan 4000 dollar olgan. Bag'dodda 3 iyulda o'tar kechasi amalga oshirilgan portlashlar qurbonlari soni 250 nafarga yetdi. Hodisada shuningdek yuzlab kishi yaralangan. Iroq ichki ishlar vaziri Muhammad Gabbon iste'fo berdi, lekin bosh vazir Haydar al-Abodiy iste'foni hozirgacha qabul qilgani yo'q. 3 iyulga o'tar tunda amalga oshirilgan portlashlar Saddam Husayn rejimi ag'darilgan 2003 yildan buyon amalga oshirilgan terror xurujlarining eng qonlisi bo'ldi. Va nihoyat Amerikaga oid xabar, AQShda qazib olinadigan neft narxi seshanba kuni birdaniga 5% arzonlab, bir bareli 46 dollar va 60 sentga tushib qoldi. Brent nefti esa 4% arzonladi va bir bareli 47 dollar 96 sentga baholandi. Bu shu yilning fevralidan buyon yuz bergan eng keskin narx pasayishi bo'lib, mutaxassislar fikricha bu holat Buyuk Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish qarori hamda AQShda qazib olinayotgan neft zaxirasining ko'paygani to'g'risidagi kutilmagan ma'lumotlar bilan bog'liqdir.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda 3w.ozodlik.org sahifasida. Qarshimizdagi daqiqalarda musulmonlar Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekiston masjidlarida 100 minglab musulmon hayit namozlarini ado etdi. Istanbuldagi terror hujumlari, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbuldagi portlashga dog'istonlik, qirg'izistonlik va tojikistonliklar aloqadorligini aytdi. O'zbekistonda xususiy yuk mashinalari egalari g'alla tashishga majburlanmoqda. Toshkentning Panalniy hibsxonasida 22 kun yotgan yigit hikoyasi, shuningdek ozod nazar qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, dunyo musulmonlari Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekiston masjidlarida 100 minglab musulmon hayit namozlarini ado etdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lumotiga ko'ra, birgina poytaxtdagi Hazrat Imom markaziy masjidida 50 ming odam hayit namozini o'qigan. Ayni paytda mamlakat bo'ylab huquq tartiboti organlari kuchaytirilgan tartibda bugun ishladi. Uch ko'prikda bolalarni namozga qo'ymaslik uchun masjidlar